En nú ert þú lengi á sjó.
Ég var 20 ára og togara og þar áður var ég búin að róa 11 verst í þeirra opnu skipi, áraskipunum.
Já.
Þorlásöfn, Grindavík og Leirunni.
Já, það svona víða.
Já, þrjár í Þorlásöfn, 14, 15 og 16 og og þar áður var ég búin að vera í Leirunni. Ég man ekki hvað ég var margar vertir þar. Já, það voru allir við það heila sem ég voru á afskipi. Leiru á afskipi. Síðasti vertir í Grindavík var ég 1919. Og 1920 þá fór ég fyrst á tóra á maí hérna Íslandsfélagsins við byrnið þeim Ólafsinn í Mýrhúsum. Og var hjá honum haldar skipi var selt á maí, hérna Hafnarfjörðar sem fluttist undir Hafnarfjörðar.